говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 9 липня, четвер. Головні теми в Україні і світі. Перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі поговоримо про таке. Український метал відвоює позиції.
На липень і серпень більша частина металургійних підприємств мають замовлення.
Кому підігруватимуть українські силовики або війна передвиборчого компромату стартувала?
У відповідь на критику президента на адресу міліцейського керівництва радник головного міліціонера також закинув Віктору Ющенку неадекватну кадрову політику.
Українці змінили думку про Барака Обаму.
Оскільки Обама під час візиту продемонстрував неконфліктну конструктивну поведінку, ставлення до президента США стане більш чітким і позитивним.
Смертна кара за безлад. Китай наводить порядок у бунтівній Урумчі.
Керівництво компартії грозило в Урумчі смертною карою для винуватців у загибелі людей під час недільних безладів.
Про пікантний винахід британців.
Команда науковців заявила, що виробила нову технологію, яка дозволяє створювати людську сперму у лабораторії.
Тюркський світ може стати ближчим для України. Чому, ми запитаємо в прямому ефірі у кореспондента Радіо Свобода. Про що пише свіжа преса в Україні?
Працівники санепідемстанції з'ясували, що носіями кишкової палички були зовсім не продукти, а кухар та працівники їдальні.
Про все це та більше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. У закарпатському санаторії перелина Карпат, відпочивальники з якого потрапили до лікарень із харчовим отруєнням, виявили сальмонеллу та стафілококк. Про це повідомила головний лікар закарпатської санепідемстанції Віра Чиж. За її словами, ці дані поки що попередні. Для повного з'ясування джерела та механізму потрапляння інфекції проводять подальші дослідження. Днями понад 70 людей, більшість із яких діти, потрапили до лікарень Львова, Тернополя та Хмельницького із харчовим отруєнням. Вони поверталися до Києва з відпочинку в санаторії «Перелина Карпат» на Закарпатті. Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко не виключає, що до кінця тижня роботу Верховної Ради можуть розблокувати. За його словами, є інформація, що демократична опозиція в партії регіонів здійснює серйозний тиск на виборчий штаб цієї партії, вимагаючи нормальної роботи. Водночас віце-спікер зазначив, що фракції коаліції готові до компромісу і не проти розглянути законопроект, внесений на розгляд парламенту депутатами фракції партії регіонів щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати. За словами Томенка, фракція партії регіонів має дати гарантії, що навіть у разі негативного голосування цього законопроекту роботу Верховної Ради не блокуватимуть. Кабінет міністрів вирішив збільшити розмір статутного фонду компанії «Нафтогаз України» на понад 18,5 мільярдів гривень, повідомив міністр палива та енергетики Юрій Продан. За його словами, відповідне рішення буде оформлене у вигляді розпорядження або постанови уряду. Про необхідність капіталізації компанії, зокрема для розрахунку з банками, які кредитували її, і залучення нових кредитів для закупівлі газу, раніше заявляв голова Нацбанку Володимир Стельмах. Лідери країн групи восьми на саміті в італійському місті Аквілі закликали до початку переговорів щодо заборони виробництва сировини для ядерної зброї. В ухваленій заяві міститься заклик дотримуватися мораторію на ядерні випробування. На саміті підтвердили, що у березні наступного року у Вашингтоні відбудеться міжнародна зустріч на високому рівні з проблем ядерної безпеки. Група восьми також закликала уряд Афганістану забезпечити справедливість та безпеку на президентських виборах 20 серпня. Учасники саміту в Аквілі висловили також підтримку Пакистану і його боротьбі проти талібів на північному заході країни. США заперечують повідомлення ізраїльської преси про досягнення компромісу в питанні щодо завершення будівництва деяких ізраїльських поселень. Одна з ізраїльських газет повідомила, що нібито Ізраїль досяг домовленості про завершення будівництва 700 будинків з понад 2,5 тисячами квартир. Представник Держдепартаменту США Ян Келлі заявив напередодні, що повідомлення ізраїльської газети недостовірні. За його словами, Вашингтон вважає, що будівництво поселень має бути припинене.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Про погоду. Сьогодні в Україні знову короткочасні дощі і подекуди грози. У західних та північних областях від 21 до 26 градусів вище нуля. У центрі України від 25 до 32 градусів з плюсом і традиційно тепліше буде на сході, півдні та у Криму. Тут стовпчик термометра коливатиметься від 28 до 33 градусів тепла. Температура в Києві від 23 до 25 із плюсом. Курс валют від Національного банку України. Американський долар 7 гривень 62 копійки. Курс євро сьогодні 10 гривень 60 копійок. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 40 копійок. Українська металургія почала виходити з кризи, заявляють урядовці. Підтвердження тому – позитивна динаміка обсягів виробництва і продажу українського металу. Втім, самі металурги вважають таку динаміку тривожною, а її наслідки непередбачуваними. Чи є таке зростання в металургійній галузі проявом стагнації економіки? Чи навпаки свідчить про початок виходу України з кризи? З експертами спілкувався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Липень буде найсприятливішим місяцем для металургійної галузі з початку року, обіцяє міністр промислової політики України Володимир Новицький. Обсяг продажу українського металу зростає, натомість кількість продукції на складах металургійних комбінатів різко зменшується. Міністр прогнозує, що в липні виробництво сталі в Україні збільшиться на 10% і складе більш ніж 2 мільйони тонн. Однак навіть такий місячний обсяг є на третину нижчим, аніж був до кризи. Збільшення попиту на сталь та чавун змусило флагманів української металургії запустити всі виробничі потужності, призупинені на початку кризи. Проте така підвищена увага покупців металу насторожує, говорить голова правління Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча Володимир Бойко.
Думаю, що дуже тривожно. Іде якийсь непонятний ажіотаж.
Гадаю, це досить тривожна тенденція. Ажіотаж довкола купівлі металу незрозумілий, бо ми бачимо, що його споживання в світі не зростає. Можливо, споживачі просто роблять запаси сировини на чорний день. Але тоді ця мильна бульбашка скоро лусне і піде друга хвиля кризи. Більш зрозуміло стане в кінці серпня-вересня.
Посмотримо, покажуть кінець августа-сентябрь.
На початку кризи метал майже не купували, і зараз його споживачі в усьому світі просто вимушені поновлювати запаси. Так в інтерв'ю Радіо Свобода пояснює ситуацію заступник міністра економіки Михайло Поживанов. Проте є й інші чинники, які сьогодні грають на користь української металургії.
На липень і серпень більша частина металургійних підприємств мають замовлення. Це кількома причинами. Обумовлено, дуже сильно укріпився китайський юань, гривня трошки ослабла, і це додає можливість вищі собівартості продавати. Так, але якщо брати рентабельність, звичайно, вона не досягає жодних показників минулого року.
Швидше за все, зростання в українській металургії триватиме недовго, бо воно цілком залежить від стану світового ринку, вважає Михайло Поживанов. Погоджуються з ним і металурги. Утім, на думку економіста Міжнародного центру перспективних досліджень Олександра Жолудя, зростання у галузі свідчить про оздоровлення світової економіки в цілому, а отже, може бути тривалим.
Криза триває, але певне пожвавлення, яке відбулося, воно призвело до певного зростання попиту світового. Відповідно, наші метали, які є доволі дешевими після ослаблення гривні, є конкурентоздатними, і тому наші металурги збільшують випуск.
За словами експерта, до кінця року українські виробники і далі зміцнюватимуть позиції на світовому ринку. Цю тенденцію можна зберегти. В Мінекономіки вважають, що цьому сприятиме відтермінування кредитів, повернення ПДВ та залучення до металургійної галузі міжнародних коштів. Самі ж металурги говорять про необхідність контролювати цінову політику залізниці, енергогенеруючих компаній, портів та інших монополій, послуги яких входять до ціни металу. Якщо цього не робити, то будь-яке коливання валютного курсу зведе покращення в українській металургії на нівець. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У відповідь на вимоги президента провести кадрові перестановки, Міністерство внутрішніх справ вдарило компроматом по оточенню глави держави. Об'єктом міліцейської критики став Андрій Кислинський. Президент призначив на посаду заступника голови СБУ свого радника. До речі, пан Кислинський вже звернувся до суду із позовом про захист честі та гідності. Експерти прогнозують, що ближче до президентських виборів протистояння між різними силовими відомствами може загостритися. Втім, керівна ланка правоохоронців намагається дистанціюватися від політиків. Принаймні, поки що. У подробиці матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Протистояння між президентом Віктором Ющенком та міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком вкотре загострилося. Радник міністра внутрішніх справ народний депутат Геннадій Москаль звинуватив президента в неспроможності бути гарантом дотримання прав і свобод людини і громадянина. У відповідь на критику президента на адресу міліцейського керівництва радник головного міліціонера також закинув Віктору Ющенку неадекватну кадрову політику. Зокрема, Геннадій Москаль заявив, що колишній заступник голови секретаріата президента Андрій Кислинський, якого президент призначив на посаду заступника голови СБУ, на початку 90-х років працював сутенером у Луганській області, про що, мовляв, є відповідні документи. Днем раніше Віктор Ющенко виступив з критикою на адресу міліцейського керівництва, де, за його словами, зігнила система. У коментарі Радіо Свобода Геннадій Москаль навіть не приховує, що його заява – це відповідь на критику.
Я про це знав, коли працював губернатором Луганської області. Але чому з'явилось? Тому що привід дав президент України. Він на розширенні колегії Генеральної прокуратури звинуватив керівників правоохоронних органів, що в них тільки ліс, охота, баня і дівчата.
Зараз правоохоронні органи розділені за принципом політичних симпатій, що негативно відбилося на ефективності їх діяльності. Каже член парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутат-комуніст Віктор Бевс.
Вони повністю в політиці, що Служба безпеки, що міліція.
За словами Геннадія Москаля, політизація негативно відбилася на діяльності правоохоронців.
От мені ця ситуація напоминає, знаєте, знаменитий фільм «17 метевостей весни», коли вже війська радянські перейшли Одер, а спецслужби друг друга в Німеччині слухали, значить, і за друг другом слідкували.
В Україні вже був випадок, коли навесні 2007 року працівники силових відомств мало не зійшлися в рукопаш під стінами Генпрокуратури. Проте той випадок довів силовикам, що для їхньої кар'єри краще не втручатися в політику, каже колишній речник голови СБУ, а нині редактор інтернет-видання ОРД Станіслав Речинський.
Не забувся приклад Василя Цушка. Тобто людина, опинившися між двох цих таборів, їй взагалі зламали долю. Цушко зараз ще, скільки вже пройшло часу, ще й зараз перебуває на нелегальному становищі. Кримінальна справа не закрита.
На думку експертів, кандидати в президенти спробують використати на свою користь можливості силових відомств. Проте досвід попередників та децентралізація владної вертикалі призвели до того, що генерали воліють перечекати складні політичні часи на лікарняному, ніж влазити в політику. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У чому причина чергового масового отруєння дітей? Як зруйнувати злоякісну монополію? Шпигунські пристрасті. Ви впевнені, що вас не прослуховують? Як переконатись, дізнайтесь із сьогоднішньої преси.
За минулу добу дітей, госпіталізованих із Трускавецького санаторію «Конвалія», побільшало. Тепер у Дрогобицькій лікарні 30 дітей і двоє дорослих. Як пише газета «Факти», причина чергового масового отруєння дітей поки що невідома. Тим часом у таборі «Сонячний берег» працівники санепідемстанції з'ясували, що носіями кишкової палички були зовсім не продукти, а кухар та працівники – їдальні. Другу літню зміну табору приймати заборонили. Криза додала роботи Антимонопольному комітету України. За останній місяць контролери чесної конкуренції встигли зробити багато корисного. Наприклад, зайнятися перевіркою тарифів, зберігання зерна у елеваторах та оштрафували Волю Кабель за зловживання монополією. На черзі – перевірка черневого подорожчання бензину в Україні. Про перші результати перевірки та про порушення у банківському секторі – на шпальта газети «День». Сьогодні погратися у Джеймса Бонда може ледь не кожен п'ятикласник. Доступ до різноманітних шпигунських штучок має практично кожен. Їх використовують і бізнес-структури, і бандити, і приватні особи. Придбати таку річ – не проблема. На радіоринку та в інтернеті повно бажаючих заробити на цікавості, пише газета «Вечірні вісті». На думку правозахисників і юристів, повсюдне прослуховування перетворилося на явище настільки масове, що самими лише змінами до Кримінального кодексу – його не зупинити. Із 10 кандидатів на роботу туди зараховують лише одного-двох. Кожні 3 місяці співробітники здають непрості заліки із фізичної підготовки. Головний антитерористичний підрозділ країни «Альфа» відзначає своє 15-річчя. Згідно із українськими законами, вони мають запобігати терактам, охороняти свідків, потерпілих, обвинувачених, тобто тих, кому загрожує небезпека під час участі у кримінальних справах. Про курйозні та небезпечні випадки у операціях спецпідрозділу у статті газети «Голос України». За 120 років свого існування Одеський театр опери та балету побачив багато. Війни, пожежі, розкрадання театрального майна і навіть десятирічну реконструкцію. Проте свідком пікету власних працівників стає вперше. Як пише газета «День», причиною невдоволення частини колективу стала політика директора Сергія Проскурні. На думку противників нового керівника театру, Проскурня знищує творчий колектив і перетворює заклад на нічний клуб. Сам винуватець пікету пов'язує невдоволення колективу зі спробами навести лад у фінансовій сфері. Неправильно, коли глядачів у залі менше, ніж акторів. Так Проскурня пояснює причину змін у репертуарі закладу.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні четвер, 9 липня. Далі у програмі вам пропонуємо такі теми. Українці змінили думку про Барака Обаму.
Оскільки Обама під час візиту продемонстрував неконфліктну конструктивну поведінку, ставлення до президента США стане більш чітким і позитивним.
Смертна кара за безлад. Китай наводить порядок у бунтівній Урумчі.
Керівництво компартії грозило в Урумчі смертною карою для винуватців у загибелі людей під час недільних безладів.
А також дізнаємось про пікантний винахід британських вчених.
Команда науковців заявила, що виробила нову технологію, яка дозволяє створювати людську сперму у лабораторії.
Про це та більше за кілька хвилин. Наразі ж інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. У секретаріаті президента заявляють про існування причин для дострокового розпуску Верховної Ради. Ці причини полягають у відсутності в чинної коаліції необхідних 226 голосів депутатів, заявила заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук. За її словами, всі закони голосуються за допомогою голосів партії регіонів і партії комуністів. Водночас Ставнійчук зазначила, що президент не має наміру розпускати парламент, однак така можливість у нього залишається до 20-х чисел липня. Напередодні голова Верховної Ради Володимир Литвин заявляв, що глава держави має право розпустити парламент до 24 липня. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинувачує президента Віктора Ющенка в затягуванні переговорів української сторони з Міжнародним валютним фондом про третій транш кредиту. За словами прем'єра, Ющенко вимагає від уряду брати на себе більше зобов'язань перед фондом. У листі намірів, який підписують Кабмін та Національний банк, будь-яка сторона намагається якнайменше взяти на себе зобов'язань, щоб співпраця не була перевантаженою. На жаль, президент України додає сьогодні все нові й нові зобов'язання, і тому переговори затягуються, сказала Юлія Тимошенко. Кабінет міністрів вирішив збільшити розмір статутного фонду компанії «Нафтогаз України» на понад 18,5 мільярдів гривень, повідомив міністр палива та енергетики Юрій Продан. За його словами, відповідне рішення буде оформлене у вигляді розпорядження або постанови уряду. Про необхідність капіталізації компанії, зокрема для розрахунку з банками, які кредитували її, раніше заявляв голова Нацбанку Володимир Стельмах. Лідери групи восьми на саміті в італійському місті Аквілі домовились про скорочення викидів парникових газів. Першого дня роботи саміту його учасники домовились про те, що промислово розвинуті країни зменшать обсяги викидів у повітря шкідливих відходів на 80% до 2050 року, решта країн – на 50%. Учора ж в Аквілі відбулася низка двосторонніх зустрічей та робочий обід, під час якого обговорювали найважливіші міжнародні проблеми. Повалений президент Гондурасу Мануель Селая прибув до Коста-Ріки. У столиці цієї країни Сан-Хосе сьогодні відбудуться переговори щодо подолання політичної кризи в Гондурасі. Селая заявив, що вимагатиме негайної відставки нинішнього уряду та свого відновлення на посаді глави держави. Тимчасовий лідер Гондурасу Роберто Мічелетті поки що не підтвердив своєї участі у зустрічі. Проте він призначив комісію, яка представлятиме перехідний уряд Гондурасу на переговорах у Коста-Ріко.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Візит президента Сполучених Штатів до Москви посилив інтерес громадян України до Барака Обами і навіть змінив ставлення до нього у позитивний бік. Таке припущення роблять аналітики, виходячи із того, що Обамі вдалося поєднати протилежні речі, підтвердити принципову позицію щодо суверенітету України і Грузії і разом з тим запропонувати Росії вихід із глухого кута конфронтації. Думки експертів збирала Ірина Штогрін.
Ще у березні 40% опитаних Київським міжнародним інститутом соціології громадян України не мали власного сформованого ставлення до нового президента Сполучених Штатів. І цим Україна разюче вирізнялася з-поміж усіх 20 країн, у яких проводилися аналогічні дослідження за програмою World Public Opinion Org. У цих країнах проживає левова частка населення землі, і вони показали високий відсоток довіри до Барака Обами. Понад половина ж українців продемонстрували свою симпатію лідеру, який у загальній картині набрав найнижчий рівень довіри у світі – Володимиру Путіну. Свою гіпотезу щодо причин такого розходження висловив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології КМІС Володимир Паніото.
Є досить великі відмінності у ставленні до Обами в Україні від ставлення до світу. Якщо у світі, у 19 країнах він є безперечним лідером, то в Україні ставлення до президента Обами посереднє. 35% впевнені в правильності його політики і 26% невпевнені. Мені здається, що це дуже сильно залежить від балансу того, що люди чують по телебаченню всередині країни, а у багатьох країнах дуже багато людей знають мови, де інтернет – це 60-70% людей. Вони добре розуміються на інших новинах.
Але оскільки Обама під час візиту активно проявився у медіапросторі України, а крім того, продемонстрував неконфліктну, конструктивну поведінку, ставлення до президента США стане більш чітким і позитивним, вважає Володимир Паніото. Цією думкою погоджується директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан.
Ми побачили політика, який демонструє небажання конфронтації, але який в той же час достатньо твердо відстоює свою позицію. І позиція ця на користь української сторони досить чітко і однозначно. В присутності найвищого російського керівництва було сказано, що кожна незалежна країна, і Україна, і Грузія, це було підкреслено, мають право самі суверенним способом, виходячи з волі тільки свого народу, визначати основи своєї внутрішньої і зовнішньої політики. Мені здається, що цього цілком достатньо для того, щоб довіра до пана Обами зросла в Україні.
І цього, на думку Юрія Рубана, не змогли приховати навіть російські ЗМІ, які вели антиукраїнську інформаційну війну проти України напередодні візиту президента Сполучених Штатів до Москви. Громадяни України щовечора бачили Барака Обаму на екранах своїх телевізорів, і це стосувалося навіть тих глядачів на півдні і сході країни, які дивляться лише російське телебачення. І те, що президент Обама і президент Медведєв домовилися про подальше скорочення стратегічних наступальних озброєнь, заспокоїло і про західно орієнтованих громадян України, і тих, хто більше звик дивитися на схід. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Де наші гроші, що ми платимо за газ?
На це питання повинен відповісти конкретно президент.
Навіщо ми будемо перейматися проблемами осіб, які знаходяться на Грушевському?
Найважливіші події дня.
They think of that our number one objective in the world is to make Russia weaker, to surround Russia.
Нова адміністрація во главі з президентом Обамой сейчас демонструє готовність змінити ситуацію.
Свобода сьогодні.
Хто з ким бився? Я не пам'ятаю такої битви. Я вчила історію, у мене було 5 постів.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Не стигає напруга в китайському місті Урумчі. Вже кілька днів поспіль в столиці Сіньцзян Угруйського автономного району країни тривають міжетнічні сутички. Хоча влада КНР запевнює, що контролює ситуацію, розгорнувши тисячі військових і сили безпеки, однак надходять повідомлення про нові міжетнічні сутички між уйгурами-мусульманами і китайською більшістю в Урумчі. Через ці події президент Китаю Ху Цзінтао відмовився від участі в саміті групи восьми, що зараз відбувається в Італії, і повернувся додому. З подробицями Василь Зігалов.
До Урумчі ввели тисячі нових вояків та поліцаїв, які цілодобово патрулюють вулиці столиці Сіньцзян уйгурського регіону з щитами, палицями і стрілецькою зброєю. Офіційна влада стверджує, що у зіткненнях загинуло понад 150 осіб і є біля тисячі поранених та біля 1500 затриманих. Хоча уйгурські організації за кордоном стверджують, що кількість загиблих коливається у межах 600-800 осіб, а затриманих тисячі. Міністр громадської безпеки Китаю Менг Жіанжу обвинувачує у безладі уйгурських сепаратистів і дав наказ силам безпеки діяти рішуче.
Ви всі знаєте, що цей інцидент організували люди, котрі хочуть розпалити конфлікт, а його корені політичні. Цей конфлікт сепаратистів із антисепаратистськими силами є частиною політичного протистояння.
Керівництво Компартії пригрозило Урумчі смертною карою для винуватців у загибелі людей під час недільних безладів. Західні агентства повідомляють з Урумчі, що насильство і сутички мали місце і сьогодні, коли китайський натовп розправився у місті з двома уйгурами, а сили безпеки намагаються розігнати й етнічних китайців. Самі ж уйгури стверджують, що Пекін щодня переселяє в Сіньцзян-Уйгурський автономний район тисячі етнічних китайців і придушує національні права корінного населення. Так, Нізам Саметов з уйгурської спільноти в Британії каже радіо «Свобода».
Оскільки наша земля дуже багата корисними копалинами, нафтою, газом, вони, китайці, продовжують щодня прибувати на нашу землю. Вони сподіваються, що скоро ми залишимося маленькою жменькою, меншістю. Але ми не бажаємо цього. Це наша земля.
Міжнародна спільнота обвинувачує Китай в антидемократичних методах боротьби з національними меншинами в державі. Світова преса переповнена матеріалами про те, як китайські чиновники не дотримуються в національних районах Сіньцзяні, Тибеті елементарних правових норм і сіють свавілля. Занепокоєння ситуацією з уйгурами-мусульманами в Китаї висловив турецький прем'єр-міністр Ердоган. Швеція, котра головує в Європейському Союзі, закликала до стриманості всіх сторін в регіоні конфлікту. Держсекретар США Хіларі Клінтон також закликала сторони конфлікту до порозуміння і стриманості. Натомість Росія назвала події в Урумчі, цитую, виключно внутрішньою справою Китаю. Кінець цитати. В Урумчі, столиці регіону, нараховується понад 2 мільйони населення, переважно етнічних китайців, хоча ще біля піввіку тому тут переважали уйгури. В самому Сіньцзянь-Уйгурському автономному районі понад 23 мільйони населення і більшість вже складають етнічні китайці. Уйгурів нараховується 8 мільйонів. Хоча ще у 2000 році уйгурів було в автономії більше половини. Василь Зілгалов, радіо «Свобода».
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо «Свобода», розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить радіо «Свобода».
Група британських науковців заявила, що їй вдалося створити людську сперму, використавши ембріонні стовбурні клітини. Інші вчені ставлять під сумнів це відкриття. Якщо твердження все ж таки відповідає дійсності і створено повноцінні штучні сперматозоїди, то йдеться про історичне досягнення в медицині. Подробиці з Британії від Олекси Семенченка.
Команда науковців на чолі із професором Карімом Наєрнією з університету міста Ньюкасла заявила, що виробила нову технологію, яка дозволяє створювати людську сперму у лабораторії. Професор Наєрнія каже, що отримана клітина має головні притаманні сперматозоїду характеристики, як от протеїн та подібну форму, тобто голову та хвіст. Хвіст клітина використовує для пересування. Науковець пояснив, для чого використовуватиметься штучно створена сперма.
За її допомогою ми зможемо краще розуміти наплідність у чоловіків. Ми можемо мати моделі різних ступенів розвитку сперми в лабораторії. Зможемо стежити за різними етапами формування сперми. Це дозволить побачити вплив різних чинників на формування сперми, таких як генетичні фактори чи вплив довкілля.
За словами професора, краще розуміння неплідності у чоловіків, у свою чергу, може сприяти розвиткові нових методів, які допомогли б неплідним парам мати дітей. Він також зазначив, що потрібні дальші дослідження, щоб визначити, чи можна використовувати одержану в лабораторії сперму для лікування неплідності, наприклад, у юнаків, що стали неплідними внаслідок лікування раку за допомогою хемотерапії. Також він наголосив, що потрібне відповідне законодавство, аби нова технологія могла одержати ліцензію. Результати дослідження було оприлюднено у середу у спеціалізованому журналі Stem Cells and Development, тобто стовбурні клітини і розвиток. Відкриття могло б також допомогти кращому розумінню того, яким саме чином генетичні хвороби передаються наступним поколінням. Одначе деякі вчені висловлюють сумніви щодо відкриття. Зокрема, доктор Ален Пейсі, що є викладачем андрології в університеті міста Шеффілда, заявив, на підставі публікації у журналі він не переконаний, що клітини, одержані групою професора Наєрнії, можна точно можна назвати сперматозоїдами. Він погодився, що ці клітини, можливо, мають деякі характерні генетичні і молекулярні риси, властиві спермі. Проте людський сперматозоїд має специфічну клітинну морфологію, поведінку і функцію, що не описані у статті. Отже, наукова дискусія триває. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
7 година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода – це варто почути. Сьогодні 9 липня, четвер. Далі у програмі будемо говорити про таке. Український метал відвоює позиції.
На липень і серпень більша частина металургійних підприємств мають замовлення.
Що нині діється у Чорнобилі?
Не можна виключати, що десятки тонн залишків радіоактивного палива, які залишаються під саркофагом, можуть спричинити ще одну чорнобильську катастрофу.
І, звичайно ж, найсвіжіші новини спорту.
Олена Бондаренко пробилася в чвертьфінал представницького тенісного турніру з призовим фондом $220,000 в Будапешті.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини, які проведе Олександр Шевчук.
Доброго ранку. У закарпатському санаторії «Перлина Карпат», відпочивальники з якого потрапили до лікарень із харчовим отруєнням, виявили сальмонелу та стафілокок. Про це повідомила головний лікар закарпатської санепідемстанції Віра Чиж. За її словами, ці дані поки що попередні. Для повного з'ясування джерела та механізму потрапляння інфекції проводять подальші дослідження. Днями понад 70 людей, більшість із яких діти, потрапили до лікарень Львова, Тернополя та Хмельницького із харчовим отруєнням. Вони поверталися до Києва з відпочинку в санаторії «Перлина Карпат». Блокування партією регіонів роботи парламенту є фінансовим тероризмом, спрямованим на погіршення фінансово-економічного становища країни напередодні президентських виборів, заявляє прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, пропозиції партії регіонів про збільшення мінімального прожиткового рівня, мінімальної заробітної плати і пенсії – це спланований фінансовий тероризм проти країни. Законодавче закріплення таких пропозицій призведе до повної руйнації бюджету і стабільності фінансової системи, сказала прем'єр-міністр. Партія регіонів вже другий тиждень блокує роботу парламенту, вимагаючи першочергового ухвалення закону про збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. У секретаріаті президента заявляють про існування причин для дострокового розпуску Верховної Ради. Ці причини полягають у відсутності в чинної коаліції необхідних 226 голосів депутатів, заявила заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук. За її словами, всі закони голосуються за допомогою голосів партії регіонів і партії комуністів. Водночас Ставнійчук зазначила, що президент не має наміру розпускати парламент, однак така можливість у нього залишається до 20-х чисел липня. Напередодні голова Верховної Ради Володимир Литвин заявляв, що глава держави має право підписати указ про розпуск парламенту до 24 липня. Лідери країн групи восьми на саміті в італійському місті Аквілі закликали до початку переговорів щодо заборони виробництва сировини для ядерної зброї. В ухваленій заяві міститься заклик дотримуватись мораторію на ядерні випробування. На саміті підтвердили, що в березні наступного року у Вашингтоні відбудеться міжнародна зустріч на високому рівні з проблем ядерної безпеки. Президент Франції Ніколя Саркозі повідомив, що учасники саміту мають намір упродовж 3 місяців досягти результатів на переговорах з Іраном щодо його ядерної програми. Якщо цього не вдасться зробити, то, за словами президента Франції, світові лідери переглянуть ситуацію під час наступної зустрічі так званої групи 20, керівників 20 провідних держав світу. Спікер парламенту Придністров'я подав у відставку. Своє рішення Євген Шевчук оголосив, виступаючи перед депутатами парламенту. Він пояснив, що його відставка пов'язана з несприйняттям політики президента Придністров'я Ігоря Смирнова. Про це повідомляють російські інформаційні агенції, посилаючись на прес-службу Верховної Ради невизнаної Республіки Придністров'я. США заперечують повідомлення ізраїльської преси про досягнення компромісу в питанні щодо завершення будівництва деяких ізраїльських поселень. Одна з ізраїльських газет повідомила, що нібито Ізраїль досяг домовленості про завершення будівництва 700 будинків з понад 2,5 тисячами квартир. Представник Держдепартаменту США Єн Келлі заявив напередодні, що повідомлення ізраїльської газети недостовірне. За його словами, Вашингтон вважає, що будівництво поселень має бути припинене.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Українська металургія почала виходити з кризи, заявляють урядовці. Підтвердження тому – позитивна динаміка обсягів виробництва і продажу українського металу. Втім, самі металурги вважають таку динаміку тривожною, а її наслідки непередбачуваними. Чи є таке зростання в металургійній галузі проявом стагнації економіки, чи навпаки свідчить про початок виходу України з кризи? Про це дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Липень буде найсприятливішим місяцем для металургійної галузі з початку року, обіцяє міністр промислової політики України Володимир Новицький. Обсяг продажу українського металу зростає, натомість кількість продукції на складах металургійних комбінатів різко зменшується. Міністр прогнозує, що в липні виробництво сталі в Україні збільшиться на 10% і складе більш ніж 2 мільйони тонн. Однак навіть такий місячний обсяг є на третину нижчим, аніж був до кризи. Збільшення попиту на сталь та чавун змусило флагманів української металургії запустити всі виробничі потужності, призупинені на початку кризи. Проте така підвищена увага покупців металу насторожує, говорить голова правління Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча Володимир Бойко.
Думаю, що дуже тривожно. Іде якийсь непонятний ажіотаж.
Гадаю, це досить тривожна тенденція. Ажіотаж довкола купівлі металу незрозумілий, бо ми бачимо, що його споживання в світі не зростає. Можливо, споживачі просто роблять запаси сировини на чорний день. Але тоді ця мильна бульбашка скоро лусне і піде друга хвиля кризи. Більш зрозуміло стане в кінці серпня-вересня.
Смотрим, покажуть кінець августа-сентябрь.
На початку кризи метал майже не купували, і зараз його споживачі в усьому світі просто вимушені поновлювати запаси. Так в інтерв'ю Радіо Свобода пояснює ситуацію заступник міністра економіки Михайло Поживанов. Проте є й інші чинники, які сьогодні грають на користь української металургії.
На липень і серпень більша частина металургійних підприємств мають замовлення. Це кількома причинами обумовлено. Дуже сильно укріпився китайський юань. Гривня трошки ослабла, і це додає можливість вищої собівартості продавати. Так, але якщо брати рентабельність, звичайно, вона не досягає жодних показників минулого року.
Швидше за все, зростання в українській металургії триватиме недовго, бо воно цілком залежить від стану світового ринку, вважає Михайло Поживанов. Погоджуються з ним і металурги. Утім, на думку економіста Міжнародного центру перспективних досліджень Олександра Жолудя, зростання у галузі свідчить про оздоровлення світової економіки в цілому, а отже, може бути тривалим.
Криза триває, але певне пожвавлення, яке відбулося, воно призвело до певного зростання попиту світового. Відповідно, наші метали, які є доволі дешевими після ослаблення гривні, є конкурентоздатними, і тому наші металурги збільшують випуск.
За словами експерта, до кінця року українські виробники і далі зміцнюватимуть позиції на світовому ринку. Цю тенденцію можна зберегти. В Мінекономіки вважають, що цьому сприятиме відтермінування кредитів, повернення ПДВ та залучення до металургійної галузі міжнародних коштів. Самі ж металурги говорять про необхідність контролювати цінову політику залізниці, енергогенеруючих компаній, портів та інших монополій, послуги яких входять до ціни металу. Якщо цього не робити, то будь-яке коливання валютного курсу зведе покращення в українській металургії на нівець. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Мільярд доларів щороку витрачає Україна на консервацію об'єктів Чорнобильської атомної електростанції. Це більше, ніж держава може дозволити собі на охорону здоров'я, про це повідомив президент України Віктор Ющенко. Він вважає, що світ має активніше допомагати Україні, щоб розв'язати проблеми на ЧАЕС. Становище на станції Чорнобильській з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
Міністр з питань надзвичайних ситуацій України Володимир Шандра запевнив, що проєктні роботи зі спорудження так званого конфайнмента арки над саркофагом, а також сховища відпрацьованого ядерного палива, обіцяють повністю завершити вже нинішнього року.
Зараз ведуться роботи щодо підготовки до фундаменту для того, щоб можна робити об'єкт укриття. Ви знаєте, що буде конструкція робитися не зразу над четвертим енергоблоком, вона буде зробитися дещо в стороні, буде потім насуватися на сам об'єкт.
Захисний саркофаг спорудили поспіхом, стверджує доктор фізико-математичних наук Михайло Курик. Тому об'єкт укриття назвати надійним не можна. І не можна виключати, що десятки тонн залишків радіоактивного палива, які залишаються під саркофагом, можуть спричинити ще одну Чорнобильську катастрофу. Таким є твердження Михайла Курика.
Не дай Господь, навіть просто грохне саркофаг, ну, в смислі криша, то той пил, якщо рознесеться, це буде не менш страшне, ніж то, що було, якщо не гірше, то, що було з самого початку. І це питання, яке не вирішується, якщо зверху ще щось побудувати. Тому що не вирішується саме основного питання – дезактивації того бруду радіоактивного, який там є.
Наразі у світі не винайшли ефективних шляхів переробки радіоактивних відходів, тому залишається єдиний варіант – безпечно ізолювати їх від довкілля, констатує член президії Національної академії наук України Віктор Бар'яхтар. Він переконаний у надійності об'єкту укриття. У цьому ж запевняє міністр з питань надзвичайних ситуацій України Володимир Шандра.
Враховується ризик землетрусу, і ця конструкція має витримати землетрус, який максимально може бути в цій зоні, в Чорнобильській зоні. Це буде зроблено. Ви знаєте, що в 4-му енергоблоці знаходяться паливо-міські матеріали. Там, по оцінкам експертів, знаходиться порядка 170 тонн паливо-міських матеріалів. І дійсно кардинально буде рішена проблема, коли буде можливість забрати ці паливо-міські матеріали. Ми над цим працюємо, працює вся світова спільнота, напевно, з допомогою роботів, тому що досить великі дозові нагрузки, надзвичайно великі дозові нагрузки.
А тим часом в Європі згадують про Чорнобильську катастрофу рідше, зазначає кореспондент Радіо Свобода в країнах ЄС Віталій Єреміця.
Періодично ця тема набуває більшої актуальності у квітні, коли відзначається роковина аварії. Та ще у період шкільних канікул, коли до Франції чи Бельгії прибувають діти з Чорнобильської зони, переважно білоруси, на відпочинок до місцевих сімей. З іншого боку, наростаюча увага до екологічних проблем час від часу змушує європейських політиків, експертів чи простих громадян повертатися до дискусії щодо фатальних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Своєрідний спосіб очистити Чорнобильську зону від радіації вигадали ірландці, повідомляє британський часопис New Scientist. Вони пропонують висадити на вражені території традиційні сільгоспкультури, той же буряк, наприклад, або ріпак. Мовляв, тоді посіви вберуть у себе стронці та цезій, а врожай можна буде продати на біопаливо. А от МАГАТЕ проти. Воно попередило, радіоактивні речовини можуть потрапити у повітря під час переробки на це біопаливо.
Становище на Чорнобильській станції з'ясовували звуки життя, ведучий Сашко Лащенко.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
До подій спорту в Мадриді триває справжнісінька Роналдоманія. Найдорожчий футболіст планети з перших днів в іспанському Реалі повним ходом відпрацьовує витрачені на нього придбані мільйони. Лише за одну добу після офіційної презентації королівський клуб встиг продати понад 20 тисяч персональних футболок гравця, за кожну з яких шанувальники таланту португальця Роналдо, не вагаючись, заплатили по 85 євро. Сучасний футбол іноді майже неможливо відрізнити від великого бізнесу, розповідає спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
Олена Бондаренко пробилася в чвертьфінал представницького тенісного турніру з призовим фондом 220 тисяч доларів в Будапешті. У середу в матчі другого кола українка таки помучилася з юною румункою Йоанною Олару. На старті матчу кожна із суперниць виграла по сетові з однаковим рахунком 6-4, ну а у вирішальній партії досвід Олени все ж таки дався в знаки. Вже звичні 6-4, і за вихід у півфінал турніру старша із сестер зіграє з ізраїльтянкою Шахар Пир. А ось Марія Курицева явно не впоралася з Петрою Маріч. Маловідома тенісистка з Хорватії практично змила українку з кортів у двох сетах 6-3, 6-2. І сьогодні свій поєдинок в другому колі Будапешта зіграє Катерина Бондаренко. Суперницею молодшої із сестер буде п'ята ракетка турніру росіянка Аліса Клейбанова. Далі про баскетбол. Трійка українських клубів отримала суперників по майбутніх євротурнірах. Так, віце-чемпіони України з Донецька дебютуватимуть в Європі у іспанській Басконії. За місце в груповому раунді Єврокубка УЛЕП донеччани поміряються силами із середняками іспанської першості баскетболістами Більбао. Одразу два клуби представлятимуть Україну в кубковій виклику. Так, у першому раунді цього турніру Южненський Хімік потрапив до групи Бі, де суперниками бронзових призерів українського чемпіонату будуть французький Страсбур, голландський Ейфель Тауерс та невдаха у кваліфікаційному протиборстві Єврокубка між італійським Терамо та кіпрським Апоелем. З іншим кіпрським клубом Керавносом напевно зіграє БК Київ. Іншими суперниками столичних баскетболістів у квартеті H будуть хорватський Загреб та гірший у парі Хапоель Ізраїль Руан Франція. Нагадаю, що маріупольський Азовмаш отримав запрошення стартувати у Євролізі, але від історичної нагоди чемпіони України змушені були відмовитися через невідповідність домашньої арени доволі жорстким стандартам УЛЕП. Тим часом юніорська збірна України пробилася в чвертьфінал чемпіонату Європи серед 18-річних дівчат, що триває у Швеції. У середу юні українські баскетболістки в додатковий час таки дотисли італійських ровесниць 82-78. Ну а в чвертьфіналі підопічні Євгенія Філозофа вже завтра зіграють з іспанками або ж з іншими фаворитками чемпіонату – юними баскетболістками Сербії. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 9 липня, четвер. Далі у програмі будемо говорити про таке. Тюркський світ може стати ближчим до України. Чому? В прямому ефірі запитаємо в кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притулу. У Харкові оголосили війну електронним книжкам.
Харківські бібліотеки та книгарні оголосили війну глобальному падінню інтересу до читання серед молоді.
День сьогоднішній в історичному розрізі.
Ллойд Джордж пророче заявив, що головна небезпека договору в тім, що ми штовхаємо маси в обійми екстремістів. Кінець цитати.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук повідає головні події з України і світу. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко не виключає, що до кінця тижня робота Верховної Ради буде розблокована. За його словами, є інформація, що демократична опозиція в Партії регіонів здійснює серйозний тиск на виборчий штаб цієї партії, вимагаючи нормальної роботи. Водночас віце-спікер зазначив, що фракції коаліції готові до компромісу і не проти розглянути законопроект, внесений на розгляд парламенту депутатами фракції Партії регіонів щодо підвищення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. За словами Томенка, фракція Партії регіонів має дати гарантії, що навіть у разі негативного голосування з цього законопроекту роботу Верховної Ради не блокуватимуть. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинувачує президента Віктора Ющенка в затягуванні переговорів української сторони з Міжнародним валютним фондом про третій транш кредиту. За словами прем'єра, Ющенко вимагає від уряду брати на себе більше зобов'язань перед фондом. У листі намірів, який підписують Кабмін і Національний банк, будь-яка сторона намагається якнайменше взяти на себе зобов'язань, щоб співпраця не була перевантаженою. На жаль, президент України додає сьогодні все нові і нові зобов'язання, і тому переговори затягуються, сказала Юлія Тимошенко. Кабінет міністрів вирішив збільшити розмір статутного фонду компанії «Нафтогаз України» на понад 18,5 мільярдів гривень, повідомив міністр палива та енергетики Юрій Продан. За його словами, відповідне рішення буде оформлене у вигляді розпорядження або постанови уряду. Про необхідність капіталізації компанії, зокрема для розрахунку з банками, які кредитували її, і залучення нових кредитів для закупівлі газу, раніше заявляв голова Нацбанку Володимир Стельмах. Лідери групи восьми на саміті в італійському місті Аквілі домовились про скорочення викидів парникових газів. Першого дня роботи саміту його учасники домовились про те, що промислово розвинуті країни зменшать обсяги викидів у повітря шкідливих відходів на 80% до 2050 року, решта країн – на 50%. Учора ж в Аквілі відбулась низка двосторонніх зустрічей та робочий обід, під час якого сторони обговорювали найважливіші міжнародні проблеми. Повалений президент Гондурасу Мануель Селає прибув до Коста-Ріки. У столиці цієї країни Сан-Хосе сьогодні відбудуться переговори щодо подолання політичної кризи в Гондурасі. Селає заявив, що вимагатиме негайної відставки нинішнього уряду та свого відновлення на посаді глави держави. Тимчасовий лідер Гондурасу Роберто Мічелетті поки що не підтвердив своєї участі у зустрічі. Проте він призначив комісію, яка представлятиме перехідний уряд Гондурасу на переговорах у Коста-Ріку. Спікер парламенту Придністров'я подав у відставку. Своє рішення Євген Шевчук оголосив, виступаючи перед депутатами парламенту. Він пояснив, що його відставка пов'язана з несприйняттям політики президента Придністров'я Ігоря Смирнова. Про це повідомляють російські інформаційні агенції, посилаючись на прес-службу Верховної Ради Невизнаної Республіки Придністров'я.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Україна має шанс тісніше познайомитися із тюркським світом. В Криму почалась підготовка до днів тюркської культури і Всесвітнього з'їзду тюркської молоді, що відбудеться на півострові у серпні. До яких заходів готуються, запитаємо нашого кримського колегу Володимира Притули. Він приєднався до прямого ефіру «Ранкової свободи з Криму». Володю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Розкажіть детальніше про ці заходи, до яких підготуються.
Ну, очікують дуже багато гостей в Криму з усього світу, з усіх тюркських країн Азії та Європи, також діаспори з цих континентів, також з Америки. Лише Росія буде представлена більше як 20 тюркськими народами. Будуть представники Туреччини, Азербайджану, Північного Кіпру, Узбекистану, Киргизстану, Казахстану, представники тюркських меншин з Македонії, Болгарії, Румунії, Молдови, Ірану, Афганістану, Китаю, інших країн. Україну представлятимуть кримські татари, караїми, кримчаки і гагаузи. Ну, тут слід сказати, що будуть представлені, приїдуть гості, які представляють різні релігії, будуть і християни, і мусульмани, звичайно, буде найбільше, будуть буддисти, язичники, інші релігії. Ну, загалом на Всесвітній Курултай з'їзд тюркської молоді прибуде понад 200 делегатів. Перший такий Всесвітній з'їзд тюркської, тоді ще він називався татарський молоді, відбувся у Татарстані в 92-му році. І, як розповів Ескендер Баріїв, голова оргкомітету, який розпочав свою роботу днями, форум відкриється 9 серпня і триватиме протягом тижня в Сімферополі, Бахчисараї, Ялті. І в рамках прийде ціла низка гуманітарних заходів. Їх буде дуже багато. Це і бізнес-форум, і різні круглі столи, зустрічі з науковцями, відвідини культурних пам'яток тюркських народів Криму. Ескендер Баріїв розповів, що делегати з'їзду зустрінуться з лідерами Меджлісу кримсько-татарського народу, також ухвалять спеціальні звернення до українського керівництва та міжнародних організацій щодо стану кримсько-татарського народу. Баріїв також зазначив, що мета Курултаю – об'єднати тюркську молодь цього світу під лозунгом великого кримсько-татарського просвітителя Ісмаїла Гаспринського «Тильде, фетильде і штеберлик» – єдність у мови, думках і діях. Ескендер Баріїв переконаний, що цей форум дуже важливий і цікавий для українського суспільства, бо в етногенезі українців велика частка тюркського елементу. А заступник голови оргкомітету, керівник міжнародної молодіжної організації Бізім Керим Абдураман Егіс відзначив інтерв'ю інше. Ось що він сказав.
Це захід міжнародного рівня, тому безумовно є дуже важливим для Криму, так само для України загалом. Це сприятиме ознайомленню тюркської молоді України, Криму, і так само пропагуванню і створенню позитивного іміджу для України в тюркському світі. Буде представлена активна молодь всього тюркського світу.
Отже, це був Абдураман Егіс, і справді це дуже важливе і не тільки для Криму захід, але й загалом для України, оскільки це нова річ для України, і в принципі для гості теж відкриватимуть для себе Україну як частину тюркського світу. Ну і ще раз нагадаю, цей конгрес розпочнеться 9 серпня, і в Криму вже він викликав великий інтерес.
Дякую, Володю. Про те, як в Криму готується до днів тюркської культури і Всесвітнього з'їзду тюркської молоді, розповідав кореспондент Радіо Свобода в автономії Володимир Притула. Війну електронним книжкам оголосили харківські бібліотекарі. Впродовж кількох місяців вони всіляко агітуватимуть молодь відмовитись від звички шукати потрібну літературу в інтернеті, натомість читати саме друковані видання. Яку книжку читати більш корисно – друковану чи електронну? – з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода у Харкові Юлія Журавльова.
Забули, коли востаннє брали до рук книгу, тоді ми йдемо до вас. Харківські бібліотеки та книгарні оголосили війну глобальному падінню інтересу до читання серед молоді. Бібліотекарі пояснюють це бурхливим розвитком комп'ютерних технологій, телебачення та зростанням впливу інтернет-культури. За результатами досліджень європейських експертів, в середньому молодь за книгою проводить 9 хвилин на день, натомість телевізор дивиться більше 2,5 годин на добу. Така ж тенденція і в Україні, за виключенням великих міст, зокрема Харкова, каже завідувач керуюча науково-дослідним відділом обласної бібліотеки імені Короленка Наталія Капустіна.
Наш город немножечко отличается.
Наше місто дещо відрізняється від міст України через велику кількість вузів та училищ. Вуличні опитування засвідчили, що дуже багато молоді читає книжки з психології та філософії, зовсім не за вузівською програмою, навіть ті, хто не вчиться в інститутах. Ми підходили до тих, хто на лавках п'є пиво, серед них опитування проводили. Серед опитаних були і офіціанти.
Там у нас були.
За результатами опитування, що його провели у Харкові під час цьогорічного фестивалю «Світ книги», найбільшим попитом серед харківської молоді користується насамперед навчальна література. Посібники з економіки та права, історії та культури, політології та філології. Художню літературу, тим більше твори сучасних українських авторів, молодь читає мало. Це засвідчили і книговидавці, і книгопродавці. Останні скаржаться, замість того, аби шукати потрібну книгу по книгарнях або бібліотеках, молодь дедалі частіше просто скачує їх з інтернету. Це засвідчили і більшість опитаних Радіо Свобода студентів.
Є для цього інтернет. Електронну книгу можна і так з інтернету скачати, почитати у свободне время по телефону в метро.
Як время свободне є, сразу читаю. В середньому, ну, 2-3 книги в год.
Вечером там часа 3 читати, вечором можу.
52 в день інтернет. Електронні книги.
Виписуваю книги.
Серед найулюбленіших книг за результатами опитування на першому місці роман Булгакова «Майстер і Маргарита», а також твори Ліни Костенко. Аби заохотити молодь гортати сторінки звичайні, а не електронні, бібліотекари та книгарні вирішили оголосити акцію «Харків. Територія читання». Студенти-волонтери готуються до проведення флешмобу «Пиву – ні, книзі – так» і буккросінгу, коли улюблені книжки залишатимуть на лавах алеї саду Шевченка, а перед молоддю виступатимуть місцеві письменники. Впродовж кількох місяців у книгарнях також рекламуватимуть книги «Лідери продажу», а на білбордах з'являться написи «Час читати». Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Сьогодні 9 липня. Цього дня 586 року до Різдва Христового вавілоняни штурмом взяли Єрусалим. У 1917-му, саме 9 липня, було створено президію Центральної ради на чолі з Михайлом Грушевським, а у 1961-му в місті Вінніпег, Канада, відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку. Чим ще закарбувався цей день в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
9 липня 1877 року всеанглійський клуб крокету і трав'яного тенісу провів у передмісті Лондона у Вімблдоні свій перший тенісний турнір. В ньому взяв участь 21 аматор. Змагалися лише в чоловічому одиночному розряді. Переможцем став Спенсер Гор, котрий отримав винагороду в 25 гіней. 1919, 208 голосів проти 115, німецький парламент ратифікує принизливий для Німеччини Версальський договір. Німеччина втрачає 13,5% території з населенням 7,5 мільйонів людей, з яких 3,5 мільйонів були німцями. Ці втрати позбавляли Німеччину 10% її виробничих потужностей, 20% обсягу видобутку кам'яного вугілля, 75% запасів залізної руди і 26% виплавки чавуну. Загальний розмір репарацій повинна буде визначати лише спеціальна комісія, поки Німеччина зобов'язується сплатити країнам Антанти контрибуцію на суму 20 мільярдів золотих марок, в основному у вигляді вугілля, худоби, у тому числі 140 тисяч молочних корів, різної продукції хіміко-фармацевтичної промисловості. Версальський договір практично роззброював Німеччину. Її армія тепер не повинна перевищувати 100 тисяч добровольців, а флот 16 тисяч моряків. Забороняється мати літаки, дирижаблі, танки, підводні човни і судна водотонажністю більше 10 тисяч тонн. Крім того, 895 німецьких офіцерів на чолі із самим кайзером оголошені військовими злочинцями, що підлягають видачі. Ще у Версалі, заявивши, що нехай відсохне рука, що підписав підписали такий договір, рейхсканцлер Німеччини Шейдеман подав у відставку. Відомий філософ і історик Трельч відзначав, що Версальський договір – це втілення садистсько-ядучої ненависті французів, фарисейськи капіталістичного духу англійців і глибокої байдужості американців. В Німеччину взяло гору почуття приниження, що сприяло появі настроїв націоналізму і реваншизму. Ще в тому ж таки Версалі британський прем'єр-міністр Ллойд Джордж пророчо заявив, що головна небезпека договору в тім, що ми штовхаємо маси в обійми екстремістів. Кінець цитати. Так воно і вийшло. А в 1993-му Верховна Рада Росії ухвалила постанову, згідно з якою Севастополь оголошувався російським містом і головною базою єдиного Чорноморського флоту. Такою була ця постанова. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко, новини готував Олександр Шевчук і ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо всім слухачам гарного настрою, вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.